kod četvoro djece u Kotor Varošu potvrđen je virusni meningitis, zbog čega su mališani hospitalizovani u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske, gdje primaju neophodnu terapiju i niko nije životno ugrožen. Potvrdio je to direktor Kotor Varoškog doma zdravlja Vladimir Bibić, koji je rekao da je testirano 15 djece koja su se javila sa simptomima visoke temperature i povraćanjem. Virus je potvrđen kod troje djece iz vrtića i jednog osnovca. Nismo ništa prepustili slučaju, zato smo djecu poslali u Univerzitetski klinički centar iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske su nam savjetovali da se higijena podigne na viši nivo, ali nije bilo preporuke da se škola ili vrtić zatvore, rekao je Bibić podsjetivši da se sve dogodilo polovinom prošle sedmice. Naglašava da situacija nije alarmantna i da vjeruje da neće doći do epidemije.